You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi thip sai vat chu azi serai.
Ni chi kam vi thip sai ruboh vat chu azi serai chia phea sa khmer.
Vat chu azi serai som sva kum luk nen yeng teng oh pi rat theni Washington nei saharat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ8កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជុំវិញរឿងក្រុមហ៊ុនលេងចាណាកម្ពុជានឹងបញ្ជូនកីឡាករចំនួន3នាក់ចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅប្រទេសបារាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានជួសជុលផ្ទះបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅប្រទេសសង្ហបុរីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ដែលយើងហៅថា UPR នោះបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីចុងសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះបាទកម្ពុជាបានទទួលអនុសាសន៍សរុបចំនួន275អនុសាសន៍ឲ្យកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទអនុសាសន៍ចំនួន275អនុសាសន៍លើកនេះគឺច្រើនជាងកាលពីជុំទី3ដែលកម្ពុជាទទួលបានសរុបចំនួន198អនុសាសន៍បាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
As a result of the review Cambodia received a total of 275 recommendations.
ក្រុមការងារនៃយន្តការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ជុំទី4របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាបានអនុម័តរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំវិតម្លៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រទេសចំនួន100បានចូលរួមវិតម្លៃកម្ពុជាទទួលបានអនុសាសន៍សរុបចំនួន275អនុសាសន៍ឲ្យកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអនុសាសន៍នេះច្រើនជាងកាលពីជុំទី3ដែលកម្ពុជាទទួលបានសរុប198អនុសាសន៍ក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យដូចជាជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានលើកឡើងពីកង្វល់និងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបញ្ឈប់ការបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយការរដ្ឋបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពុំទាន់បានបង្ហាញជំហរជាក់លាក់ថានឹងទទួលយកមិនទទួលយកឬកត់សម្គាល់អនុសាសន៍ចំនួនប៉ុន្មាននៅឡើយទេកម្ពុជាមានពេលឆ្លើយតបយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី57ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2024
We will surely consider them to further promote, protect, respect human rights, democracies and the rule of law in the kingdom.
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំមួយនៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺតាក់ទងបាទសំទោសគឺតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសសង្ហបុរីបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោក Lauren Wong កំពុងតែរៀបចំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសង្ហបុរីជំនួសឲ្យលោក Lee Sin Long ដែលលោកបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅបាទមុនខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះលោក Lauren Wong គឺជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកមានស្នាដៃឆ្នើមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសសង្ហបុរីតកតងទៅនឹងការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោក Lauren Wong នៅពេលនេះគឺជាការបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅសម័យកាលនៃការដឹកនាំនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលីនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ ថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនិងការផ្ទេរអំណាចនៅប្រទេសសង្ហបុរីនេះបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកជំនាញអំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះកុំបីខាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងដំណើររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឯនេះវិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំមេធាវីការពារក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អតីតអគ្គញាលេងចន្ទាក្រោយពីពលករខ្មែរជាច្រើននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែត្រៀមតវ៉ាទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតពន្យល់ការដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៅកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ាដែលអ្នកខ្លះធ្លាប់អះអាងថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៀតផងជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋជិត 1,000 នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Brilliant City នៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេការយឺតយ៉ាវរកដំណោះស្រាយពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្ទុះការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងនៅឯប្រទេសកូរ៉េមានពលករខ្មែររាប់រយនាក់ដែលចាញ់បោកអតីតអុកញ៉ាលេងចាណាត្រៀមតវ៉ាដើម្បីស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតពន្យល់រកដំណោះស្រាយអំឡុងពេលលោកកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមុនចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមបង្គាប់រៀបចំមេធាវីដែលមានលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារក្តីជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកស្រីលេងចាណាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយល់ថាការរៀបចំមេធាវីការពារក្តីជូនជនរងគ្រោះនៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីស្អំចិត្តកុំឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគេលើកហេតុផលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Brilliant City គឺអ្នកស្រីលេងចាណាដោយពួកគេធ្លាប់ថតរូបនិងមានវីដេអូសន្ទនាជុំគ្នាទៀតផងពលករខ្មែរម្នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរងគ្រោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Brilliant City កញ្ញាសកផាណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែររាប់រយនាក់រងគ្រោះដោយសារអ្នកស្រីលេងចាណាក៏ប៉ុន្តែមានពលករខ្លះហ៊ានចេញមុខតវ៉ារីឯពលករខ្លះទៀតក៏មិនហ៊ានចេញតវ៉ាព្រោះតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
ពូពួកខ្ញុំអ្នកឈឺចាប់អ្នកឈឺចាប់គេមើលមិនឃើញពីការឈឺចាប់របស់ពួកខ្ញុំគេបោកប្រាស់ហើយអូនិយាយទៅពួកខ្ញុំទទួលរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនគេអត់រវល់មួយពួកខ្ញុំទេចឹងពួកខ្ញុំមានតែរើបំរាស់ហើយបើសិនជានៅគ្មានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការតវ៉ានៅសូអ៊ូលនឹងទៅច្រើនគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាសកផាណាបានឲ្យដឹងថាមានពលករប្រមាណជិត100នាក់បានត្រៀមខ្លួនប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដើម្បីស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតរកដំណោះស្រាយអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសកូរ៉េនាពេលនេះការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាតក្កដល់រឿងនេះពលករខ្មែរចំនួន2ក្រុមកំពុងត្រៀមធ្វើបាតុកម្មគឺក្រុមទី1មានពលករជិត100នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះជាអ្នករងគ្រោះជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant City ពួកគេនឹងតវ៉ាដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីលេងចាណាចំណែកក្រុមទី2ភាគច្រើនជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពួកគេនឹងតវ៉ានៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រៅពីក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានក្រុមពលរដ្ឋចេញមកស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីនោះដែរជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាការតវ៉ារបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំឡុងពេលវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកក្តីកង្វល់របស់ពលករទាំងនោះយកទៅពិចារណារកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយនោះគឺជារឿងប្រសើរនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំ
ត្រូវតែធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាក្នុងសង្គមរបស់យើងចឹងចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺមិនមានអ្វីដែលជាការខុសឆ្គងអីទេគឺថានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើហើយក៏មិនក្រតែអ្វីដែលជាការអនុវត្តកន្លងមកប្រហែលជាពួកគាត់មើលឃើញពីភាពអសកម្មក៏ដោយសង្គមយើងនៅតែមានបន្តការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពទាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកសកម្មជននយោបាយសកម្មជនអីឈ្មោះ
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបបានឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចន្ទាដែលជានាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City និងប៉ពួកមួយចំនួនទៀតតាមពាក្យប្តឹងរបស់ពលរដ្ឋដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះមិនមានលទ្ធភាពសងលុយពលរដ្ឋវិញក្រោយការចាប់ខ្លួននោះសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានចេញដីកាសម្រាប់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីលេងចន្ទាជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីលក់សងម្ចាស់បំណុលប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាគិតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់សំណងនៅឡើយទេហើយការយឺតយ៉ាវនេះបណ្ដាលឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសថៃនិងនៅកម្ពុជាដែលរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែជួបវិបត្តិបំណុលវាន់កនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ទៅកាន់លោកថាថៃដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីឲ្យលោករៀបរាប់បន្ថែមអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនិងគម្រោងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញថៃពីចម្ងាយហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរថៃផងបាទ
បាទជម្រាបសួរតារានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអស៊ីសេរីបាទ
បាទអរគុណច្រើនថៃហើយសុខសប្បាយទេខាន់ជជែកគ្នាមួយរយៈនេះហើយដំបូងនេះសូមអបអរសាទរថៃផងទទួលបានសមាជិកថ្មីជាបុត្រាផងមិនអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណតារាបាទសុខសប្បាយធម្មតាបាទ
បាទអរគុណច្រើនថៃឥឡូវនេះយើងងាកមកជជែកអំពីប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងបានដឹងហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសខាងកូរ៉េខាងត្បូងលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដែលលោកបំពេញនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាហើយជាដំបូងនេះចង់ឲ្យថៃជួយជម្រាបជូនលោកនាងផងថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរថៃបាន
បាទអរគុណច្រើនតារាបាទគឺនៅរុស្ស៊ីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់លោកនិងភារកិច្ចរបស់លោកបានទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយដើម្បីជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះបាទយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហាក់ដូចជាមានការខុសប្លែកគ្នាដែរដោយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចត្រឹមរយៈពេល4ថ្ងៃតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចលោះដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភានោះដូច្នេះមានន័យថាវាកាលវេលានេះហាក់ដូចជាមានការខុសគ្នាមិនដឹងថាតើក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានបំណងចង់បង្វែរដានកុំឲ្យក្រុមបាតកោក្រុមពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដើម្បីត្រៀមធ្វើបាតកម្មពីព្រោះថានៅក្រុមពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី19ដូច្នេះលោកដាក់នេះដើម្បីអាចទីដកត្រឹមថ្ងៃទី18ខែឧសភាដើម្បីកុំឲ្យក្រុមបាតកោនឹងបាតកម្មប្រឆាំងលោកឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងរងចាំមើលជាស្ដេចតាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះដល់ថ្ងៃណាបាទតារាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះយើងឃើញថាទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីនេះលោកនឹងមានជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយួនសុកយុលពិភាក្សាដើម្បីពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យនិងការលើកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៅមុខទៀតបាទក្រៅពីនឹងទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមេដឹកនាំកូរ៉េនឹងក៏នឹងចុះនៅហត្ថលេខាលើឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅក្នុងជំនួបនោះគេមើលឃើញថាទំនងជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងខ្ចីលុយពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបន្ថែមទៀតដែរក្រៅពីនឹងទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងមានជំនួបដាច់ដライផ្សេងទៀតដែរជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកហាន់ដុកសូហើយនឹងប្រធានប្រតិរដ្ឋសភារបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះបាទហើយលោកក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសំខាន់សំខាន់របស់កូរ៉េមួយចំនួនដែរងាកមកដំណើរទស្សនកិច្ចដូចតារាបានឃើញហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងឃើញថាមិនខុសពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទេគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹង ក្រមមន្ត្រីហៃហោមរបស់លោកនឹងតែងតែគៀងគោមនុស្សឲ្យទៅទទួលស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគឺដូចគ្នាដែរកាលពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទយើងឃើញថាមានការរៀបចំមនុស្សគៀងគោហ្នឹងហើយតាមព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺថាមនុស្សដែលទៅទទួលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងសិតតែទៅទទួលបាននៅការផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ពីក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឲ្យទៅនឹងដូចថាអ្នកខ្លះគាត់ទៅចូលរួមនឹងគឺថាគេនាំគេដឹកទៅគេមានឡានគេមានសម្រួលការដឹកអញ្ជើញឲ្យទៅជួបជុំហើយគេសន្យាដូចជាការផ្ដល់លុយផងគេឲ្យស្នាក់នៅសន្តាគារដោយឥតគិតថ្លៃនឹងបរិភោគអាហារដោយឥតគិតថ្លៃអីចឹងទៅដូច្នេះគឺមានការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយលើសពីនឹងទៀតឮថាខាងស្ថានទូតនឹងក៏ប្រើរបៀបជាអង្គពុករលួយដោយសារថាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករនឹងមកទទួលស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតច្រើនគឺស្ថានទូតបានឲ្យពលករទាំងអស់យកប៉ាសពតឬក៏លិខិតឆ្លងដែនដែលផុតកំណត់នឹងគឺថានឹងវាយតលិខិតឆ្លងដែនដោយសម្រួលការតលិខិតឆ្លងដែនដល់ពលករអីជាដើមចឹងទៅបាទហើយយើងតារាដូចដឹងហើយថាតាមពិតទៅពលករដែលទៅស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនជាមានចំនួនច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងគាត់មានសញ្ជាតិនិងក្រុមនិស្សិតតែម្ដងដូចជាក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅប្រទេសកូរ៉េទាំងបួននឹងគាត់មានសញ្ជាតិមួយចំនួនគាត់មានមុខរបររកស៊ីដូច្នេះគាត់ទៅជួបស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទំនងជាដើម្បីចង់បានខ្នងបង្អែកក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះតើនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាតើគេនៅចង់ចាំមុខពួកគាត់ហើយគេនឹងជួយពួកគាត់ដោយរបៀបណាបាទ
បាទហើយសំកាត់ត្រង់នឹងតិចខ្ញុំគាត់ណាចាប់បារម្ភត្រង់នេះមួយថាហាក់ដូចជាទម្រង់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនេះគឺអត់មានខុសពីឪពុករបស់គាត់ត្រង់ណាសោះពីរឿងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនេះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរាល់លើកនឹងគឺថាត្រូវតែមានជាការចេញវីដេអូដើម្បីថ្លែងដូចថាអរគុណសន្តិភាពអីចឹងទៅហើយស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នឹងហេតុអីបានជាចាំបាច់ធ្វើដល់នឹងថៃបើយើងតាមដានដំណើររបស់មេរដ្ឋនាំប្រទេសដតីហ្នឹងគឺសឹងតែមិនដែលឃើញរូបភាពបែបនេះផងហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនៅត្រូវការរូបភាពបែបអញ្ចឹងចឹងទៀតបាទ
បាទតារាតាមពិតទៅមិនមែនត្រឹមតែដូចទេគឺលឹះឪពុករបស់លោកទៅទៀតយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទពីព្រោះយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបំពេញទស្សនកិច្ចដូចជាមកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមទៅប្រទេសបារាំងជាដើមគឺថាមានជាពិសេសប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនឬក៏ប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យហើយជាប្រទេសដែលមានអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងវត្តមានរបស់លោកនឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់លោកនឹងឲ្យគៀងគោមនុស្សនឹងទៅស្វាគមន៍លោកដើម្បីបង្ហាញជាការបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាអត់ទៅបីលោកទៅដល់ទីណាក៏ដោយគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅហើយជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចដែរតារាសំបីតែកូរ៉នតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងក៏មានការតាក់តែងនិពន្ធចម្រៀងអីជូនដំណើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីនឹងចម្ដាំទៅមើលទៅវាដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរតារាប្រហែលជាបានឃើញហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះហ្នឹងគឺថានៅកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយដែលបទចម្រៀងហ្នឹងគឺការលើកសរសើរការជូនពរទៅដល់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅកូរ៉េខាងជើងល្បីពេញពិភពលោកហ្នឹងហើយបង្ហាញរូបភាពវីដេអូហាក់ដូចជាអស្ចារ្យមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនរណាក៏ដឹងដែរថាកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសដែលក្រីក្រប្រទេសដែលលំបាកអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញថារូបភាពដូចទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះដែរបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតខំបង្ហាញថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកយ៉ាងណាក៏ដោយតារាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពលរដ្ឋកូរ៉េចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរអីហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់អស់សំណើចប៉ុណ្ណាទេពីព្រោះថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងច្រើនណាស់ដែលធ្វើជាពលករធ្វើជាខ្ញុំគេហើយយើងដឹងហើយថាតើពលរដ្ឋកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនេះគេចាត់ទុកពលករខ្មែរហ្នឹងជាមនុស្សនៅស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការជាពលករប្រើកម្លាំងបាយនៅក្នុងប្រទេសគេនោះបាទតារាបាទដូច្នេះវិទ្យ
បាទចំណុចនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនថៃហើយចង់សួរថៃភ្ជាប់ហ្មងទៅដោយថៃរៀបរំបញ្ញមិញអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកចំណែកណានោះគឺជាអាចថាជាក្រុមសិស្សនិស្សិតដែលទៅរៀននៅកូរ៉េហ្នឹងដែលត្រូវបានគេគៀកគោមកតាមរយៈយន្តការស្ថានទូតក្រុមប្រភេទទៀតហ្នឹងអាចជាក្រុមមនុស្សដែលមានរបររស់ស៊ីឬមួយក៏មានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឬហើយនឹងអ្នកខ្លះទៀតគឺធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាមកតែម្ដងគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកហែហោមគណៈប្រតិភូហ្នឹងតែម្ដងងាកទៅ
ជួបតារាអ្នកមកពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងច្រ ានមែនទែនដូចតារាដឹងហើយតាមពិតទៅបើសិនដោយសារប្រទេសនឹងបើសិនជាប្រទេសនឹងរៀងធូររលុងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូមកពីស្រុកខ្មែរគឺថាមនុស្សជាច្រើនណាស់អ្នកដែលចង់អែបអបចង់បង្ហាញមុខឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឃើញគឺថាមកសូម្បីតែចវាយស្រុកត្រឹមមេឃុំឯងក៏អាចឡើងមកដែរមកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដល់ក្រៅប្រទេសនឹងបើសិនជាប្រទេសនឹងផ្ដល់ទឹកតិកាឲ្យចូលបានដោយងាយៗបាទ
បាទហើយហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតដល់រាប់សែនអ្នកឯណោះដែលកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះគឺជាពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងឯងធ្វើត្បិតតែពួកគាត់មួយចំនួនធំគឺថាជាពលករស្របច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអ្នកខ្លះក៏រងនៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារដែរអ្នកខ្លះក៏រងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ពីស្ថានទូតដែរយើងធ្លាប់ឮសេចក្តីរាយការណ៍នានាជាច្រើនហើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចង់ងាកទៅរឿងបាតុកម្មរបស់ក្រមបជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញថាតើពួកគាត់គ្រោងនឹងរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដេចថៃបាទ
បាទតារាគឺបាតុកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺមានជាពីរក្រុមបាទហើយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេតាមពិតទៅនៅពេលតាំងពីលោកហ៊ុនសែនមកម្ល៉េះហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺមានវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏ពលរដ្ឋឬក៏ពលករខ្មែរដែលគាត់បានដឹងបានឮហើយពួកគាត់ដែលរស់នៅប្រទេសជឿនលឿនដូចជានៅកូរ៉េហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានគិតគូរប្រទេសជាតិហ្នឹងដូចប្រទេសគេដែរដូច្នេះហើយទើបបានជាពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងគាត់តែងតែចូលរួមសកម្មភាពតស៊ូមតិឬក៏តវ៉ាហ្នឹងឲ្យមេដឹកនាំហ្នឹងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិបាទនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះក្រមពលរដ្ឋក្រមពលករខ្មែរ2ក្រមដែលនឹងចេញធ្វើបដកម្មបាទក្រមទី1ហ្នឹងគឺជាក្រមពលករទូទៅដែលពួកគាត់នឹងចេញតវ៉ានៅថ្ងៃទី19ខែឧសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងហើយពួកគាត់ថានឹងមានចំនួនពលករខ្មែររាប់រយនាក់ដែលនឹងធ្វើបដកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលគឺគោលបំណងរបស់ពួកគាត់ជាគោលបំណងរួមដែលពួកគាត់ចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយដឹកនាំប្រទេសនឹងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមឡើងវិញបញ្ឈប់ការជិះជាន់ជាដើមដូច្នេះក្រុមពួកគាត់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាខាងមុខនេះបាទហើយដែលឡាយក្រុមទី2វិញគឺក្រុមពលករដែលរងគ្រោះដោយសារថាកន្លងមកហ្នឹងក្រុមពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងក៏ជាក្រុមដែលរងគ្រោះច្រើនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Aprilian City របស់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាហើយយើងដឹងហើយថាកន្លងមកអ្នកស្រីលេងចាន់ណាបានបង្ហាញបានសារភាពជាច្រើនដងមកហើយថាមានទំនាក់ទំនងហើយមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឯងជាខ្នងបង្អែកដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានមុខជំនួយមកដល់សប្ដថ្ងៃហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាក្រុមពលកររងគ្រោះមួយក្រុមហ្នឹងគាត់តវ៉ានៅក្នុងសាច់រឿងពួកគាត់ដែលគាត់ចង់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួយដោះស្រាយគាត់ចង់រៀបរាប់អំពីទុកលំបាកឲ្យដោះស្រាយជូនពួកគាត់បាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមពលករដែលរងគ្រោះការចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាហ្នឹងគឺថាពួកគាត់នៅមិនទាន់ដឹងថានឹងតវ៉ានៅថ្ងៃណានៅឡើយទេពួកគាត់ដោយសារថាពួកគាត់កំពុងជជែកគ្នាហើយមិនទាន់ដឹងថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងស្នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងប្រមាណថ្ងៃពួកគាត់អះអាងថាពលករខ្មែរដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលេងចាន់ណាហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ពាន់អ្នកដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលហ៊ានចេញមកតវ៉ាហ្នឹងគឺខ្ទង់តែជាង100អ្នកទេនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយពួកគាត់ថាមូលហេតុដែលពលករខ្មែរដែលរងគ្រោះចាញ់បោកហ្នឹងគាត់តវ៉ាមានចំនួនតិចដោយសារថាក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាមានការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យពួកគាត់អីជាដើមហើយថាបើពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនឹងមានការចាប់ចងការធ្វើបាបធ្វើទុកអីជាដើមហើយគេមិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យជូនពួកគាត់ជាដើមដែលធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនហ្នឹងពួកគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពហើយពួកគាត់ញញើតនៅក្នុងការចូលរួមតវ៉ាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនថៃដូច្នេះឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថៃនិងលោកនាងថានៅយប់ថ្ងៃសុខខានស្អែកនេះនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងករណីក្រុមហ៊ុនលេងចាណានេះដែរដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់យើងនៅយប់ថ្ងៃសុខខានស្អែកនេះបីខានដូច្នេះមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
តារាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបន្តិចដែរបាទដោយសារថានៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្ទាល់ដែរជាមួយនឹងលោកចន្ទចន្ទបុតសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគឺនឹងជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការដែល គ្រូសាររបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើជំនួញកំពុងយកគ្រឿងអិសរិយយសមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើជាជំនួញនយោបាយដោយផ្ដល់ឲ្យមនុស្សមួយចំនួនគឺថាបោះពុំអាគ្រឿងអិសរិយយសហ្នឹងបោះពុំឲ្យមនុស្សណាដែលគ្រប់គ្រងគ្រូសាររបស់លោកអញ្ចឹងទៅបាទដោយធ្វើឲ្យគ្រឿងអិសរិយយសហ្នឹងបាត់បង់តម្លៃតែម្ដងបាទហើយយើងនឹងជជែកគ្នាលំអិតនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទ
បាទអញ្ចឹងរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដោយអរគុណថៃច្រើនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបើកកម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីរឿងមួយដែលកន្លងមកនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅសំណូមពរទទួលបាននៅសារច្រើនណាស់ហើយមិនមែនតែលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំនេះទេឆ្នាំមុនៗក៏ដោយចោះឲ្យតែថារាល់ពេលដែលពិធីចូលឆ្នាំថ្មីចប់សពគ្រប់ទៅនឹងគឺថាមានអ្នកស្ដាប់របស់យើងច្រើនណាស់តែងតែផ្ញើសារមកប្រាប់ថាអាស៊ីសេរីគឺថាដាក់ពុទ្ធសករាជនឹងគឺថាមិនត្រូវទេនៅអានពុទ្ធសករាជចាស់តដែលទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យមានការដាក់ពុទ្ធសករាជថ្មីទៅដោយករណីនេះឥឡូវនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលឆ្នាំហើយនឹងយើងបានទទួលសារពីមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងថាឥឡូវនេះគឺថាពុទ្ធសករាជ2568ហើយអាស៊ីសេរីនៅតែប្រើពុទ្ធសករាជចាស់ដដែលដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាលោកអ្នកនាងមួយចំនួនដែលយល់បែបនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅពេលនេះគឺថាបើទោះបីជាយើងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររួចទៅហើយក្តីក៏ពុទ្ធសករាជថ្មីនៅមិនទាន់ឈានចូលមកដល់នៅឡើយទេបាទនេះក៏ដោយសារតែការរាប់ពុទ្ធសករាជគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ចូលបរិនិព្វានបានមួយថ្ងៃគឺក្រោយថ្ងៃពេញបូរមីនៃខែពិសាខឬមួយក៏ខែវិសាខបាទពុទ្ធសាសនិកជនចាត់ទុកថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខនេះថាជាថ្ងៃបុណ្យដ៏ធំមួយពីព្រោះគឺជាការគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន3នោះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងចូលបរិនិព្វានបាទព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះគឺកើតឡើងនៅចំថ្ងៃ15កើតនៅក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាគឺខុសតែឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជារៀងរាល់ឆ្នាំបើទោះបីជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឈានចូលមកដល់នៅក្នុងខែចែកក្តីក៏រហូតដល់ថ្ងៃទី1រោចខែវិសាខគឺមួយថ្ងៃក្រោយពិធីបុណ្យវិសាខបូជាឯណោះទេទើបពុទ្ធសករាជថ្មីឈានចូលមកដល់បាទឆ្នាំថ្មីនេះថ្ងៃសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងត្រូវប៉ះចំថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែចែកក៏ប៉ុន្តែនៅពុទ្ធសករាជចាស់ដដែលគឺ2567បាទថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានៅឆ្នាំនេះត្រូវចំថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាត្រូវនឹងថ្ងៃទី15កើតខែវិសាខបាទដូច្នេះរហូតដល់ក្រោយបុណ្យវិសាខបូជារួចមួយថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី100ខែវិសាខទៅគឺត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែឧសភាទើបពុទ្ធសករាជថ្មី2568ឈានចូលមកដល់ដោយបរិបូរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងជ្រាបច្បាស់អំពីបញ្ហានេះហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងនៅតែមិនច្បាស់ទេលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅមើលប្រតិទិនឬមួយក៏ឡង់យេច័ន្ទគតិនឹងទៅលោកអ្នកនាងនឹងឃើញហើយថាពុទ្ធសករាជ2568នេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សឯណោះទេបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរឯនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនៅក្នុងស្រុកពួកនិងក្នុងក្រុងសៀមរាបបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ឈប់ការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅនៅក្នុងតំបន់ដីគេដូនតារបស់ពួកគាត់និងត្រូវកាត់ឈើដីដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅជាយូរយារណាស់មកហើយនោះចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតដូចតទៅ
ក្នុងពេលរដូវភ្លៀងឈានចូលមកដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរពិបាករកកន្លែងដេកសមរម្យដោយសារផ្ទះសំបីរបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនចាស់ទ្រុឌទ្រោមដំបូលក៏លិចមិនទាន់ជួសជុលកែលម្អបាននៅឡើយទេហើយពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងគ្មានកន្លែងដេកពូនឡើយប្រការនេះហើយដែលពលរដ្ឋរាប់រយនាក់រស់នៅក្នុងឃុំខ្នាតស្រុកពួកនិងសង្កាត់ទឹកវលក្រុងសៀមរាប បានតវ៉ាចំនួន4ដងរួចមកហើយនៅសាលាស្រុកពួកនិងសាលាខេត្តសៀមរាបនៅរយៈពេលជាង1ខែកន្លងទៅនេះដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ជួសជុលផ្ទះសម្បែងនិងរោងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមពលរដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ារស់នៅឃុំខ្នាតស្រុកពួកថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់បទសួរអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាក្នុងពេលតវ៉ាអាជ្ញាធរខេត្តតែងតែសន្យាដដាលថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់បានចេញលិខិតឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តនៅឡើយទេលោកថាពលរដ្ឋនៅតែជួបការលំបាករស់នៅប្រចាំថ្ងៃពិបាកនឹងជួសជុលផ្ទះរោងចិញ្ចឹមសត្វនិងសង់បង្គន់អនាម័យជាដើម
អត់មានការជួសជុលបាននឹងវាមានភ្លៀងលិចចូលផ្ទះសំបែងហើយយើងអត់មានកន្លែងដេកពួនណាបងហើយកូនកូនចៅត្រូវចម្លៀសចេញពីកន្លែងដែលត្រូវលិចទៅត្រូវកន្លែងអត់លិចណាបងអញ្ចឹងផលបាក់នឹងត្រូវរូតង់រូអីយកមកបាំងដើម្បីឲ្យជិតហើយដេកប្រគន់អីធ្វើអត់បានអីអត់បានក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរូកន្លែងបាត់ជើងអីបាត់ជើងធំអត់អីក៏អត់បានដែរហើយដូចជាដងទឹកដាច់សាលអីចង់បុកដងទឹកអីប្រើប្រាស់ក៏អត់ឲ្យបុកដែរបង
ក្នុងពេលតវ៉ារយៈពេល4ដងចាប់តាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែររហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានលើកបដាតវ៉ាដោយសរសេរថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបិទសិទ្ធិពួកគាត់ដោយជាការសាងសង់លំនៅឋានជួសជុលទ្រុងមាន់ទ្រុងទារោងគោធ្វើរបងបុកអណ្ដូងទឹកឈូសឆាយដីកសិកម្មធ្វើផ្លូវការដាំដើមឈើតូបលក់ដូរនិងធ្វើបង្គន់អនាម័យជាដើមលើពីនេះទៅទៀតពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យអង្គការ UNESCO និងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាត់ជ្រៀលដីដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋចង់ជួសជុលផ្ទះនិងរោងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈអាជ្ញាធរភូមិឃុំហើយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងចុះទៅពិនិត្យផ្ដល់យោបល់មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យជួសជុលឬសាងសង់អ្វីមួយលោកថានៅរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋជួសជុលផ្ទះសម្បែងជិត 1,000 ខ្នងហើយអាជ្ញាធរកំពុងបន្តជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានេះបន្តទៀតតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
បញ្ហាសូមជួសជុលផ្ទះសូមធ្វើនេះសូមធ្វើនោះដើម្បីតម្រូវលើកកម្ពស់ស្ថានភាពនៃការរស់នៅជាលក្ខណៈតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់យើងមិនមានអ្វីដែលជាបញ្ហាទេយើងផ្ដល់សេវាកម្មនឹងជួយគាត់យើងចុះសឹងតែរាល់ថ្ងៃទៅ
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកអិនគង់ចិត្តសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅពលរដ្ឋដាក់ពាក្យស្នើសុំជួសជុលផ្ទះតាមរយៈអាជ្ញាធរភូមិឃុំបែរជាស្ងាត់ឈឹងយឺតយ៉ាវនិងគ្មានការឆ្លើយតបឡើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះបង្ខំចិត្តលួចជួសជុលផ្ទះដោយខ្លួនឯងដោយសារតែគ្មានជំនឿហើយនៅគ្រាពលរដ្ឋជួសជុលរួចរាល់អាជ្ញាធរអប្សរាបែរជាចេញលិខិតឲ្យពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តរុះរើកន្លែងដែលជួសជុលនោះវិញភ្លាម
អាជ្ញាធរអប្សរាគួរតែមានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថងាកមកគិតគូរទទួលយកនៅសំណើនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដោះស្រាយជូនគាត់បកលក្ខណៈសម្រួលឲ្យគាត់បានសាងសង់ជួសជុលចង្អុលបង្ហាញគាត់ទៅឥឡូវសំណងរបៀបធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានភាពរឹងមាំឲ្យវាមានលក្ខណៈជាការតេទៀង
ពលរដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ាប្រមានថានឹងលើកគ្នាតវ៉ាទ្រង់ទ្រៃធំនៅសាលាខេត្តសៀមរាបបន្តទៀតប្រសិទ្ធបាអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយការទៀមទារបស់ពួកគាត់នោះទេរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋ 10,000 គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរត្រូវបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលវុទ្ធុអសីសេរីរបស់យើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺថានៅឯប្រទេសសង្ហបុរីឯណោះវិញក៏កំពុងតែរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយដែរគឺការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃសង្ហបុរីគឺលោកឡូរ៉ែនវងលោកឡូរ៉ែនវងឡើងកាន់តំណែងនៅពេលនេះគឺជំនួសឲ្យលោកលីសិនឡុងដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាផ្លូវការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅបាត់ការឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសសង្ហបុរីរបស់លោកឡូរ៉ែនវងនៅពេលនេះគឺជាការបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៃការដឹកនាំរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលលីនៅប្រទេសសង្ហបុរីអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះ ថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនិងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅប្រទេសសង្ហបុរីនេះបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់យុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានឯនេះវិញបាទក្រុមយុវជនជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះបានឈប់សម្រាករយៈពេល1ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសន្សំកម្លាំងបន្តដំណើរនៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាទការឈប់សម្រាកនេះគឺក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើដំណើរលើចម្ងាយផ្លូវ7700គីឡូម៉ែត្ររួចមកហើយគឺចេញពីក្រុងបានលុងនៃខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាកន្លងទៅហើយពួកគាត់បានមកដល់គោលដៅទី2នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាក្រុមយុវជននឹងបន្តដំណើរទៅគោលដៅចុងក្រោយគឺនៅក្នុងខេត្តកំពតដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទសុខុមាលភាពពិភពលោកគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាត់ព្រឹត្តិការជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងការទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាឯនេះវិញអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាគឺលោកវត្តចម្រើនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះថាកម្ពុជានឹងបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីចំនួន3នាក់ឲ្យទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី26កក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខនេះលោកវត្តចម្រើនបញ្ជាក់ថាកីឡាករកីឡាការិនីដែលកម្ពុជានឹងបញ្ជូនទៅប្រកួតនេះរួមមានកីឡាករហែលទឹកកីឡាការិនីហែលទឹកនិងកីឡាកររត់ប្រណាំងអត្តពលកម្មលោកថាមូលហេតុដែលកម្ពុជាបញ្ជូនកីឡាករនិងកីឡាការិនីចំនួនតែ3នាក់នេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាពុំទាន់មានកីឡាករនិងកីឡាការិនីដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រជែងជាមួយកីឡាមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលោកវត្តចម្រើនមិនទាន់ហ៊ានរំពឹងថាកីឡាករឬមួយក៏កីឡាការិនីកម្ពុជាទាំងនេះអាចនឹងទទួលបានមេដាយមាសឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលកីឡាករកម្ពុជាអាចលើកទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទលោកវត្តចម្រើនលើកឡើងទៀតថាគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានជ្រើសរើសកីឡាករនិងកីឡាការិនីទាំង3នាក់នេះរួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកអន្តរជាតិនឹងសម្រេចមួយតង់ទៀតបាត់ការប្រារព្ធកីឡាអូឡាំពិកលើកទី33នឹងមានកីឡាករនិងកីឡាការិនីចំនួនជាង 10,000 នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនានាចូលរួមប្រកួតនិងមានប្រភេទកីឡាចំនួន32ប្រភេទ
ពូយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងកម្មវិធី podcast របស់យើងនេះមួយឆ្នាំហើយដែលយើងបានដំណើរការទៅនៅលើផ្លូវមួយដែលពេលខ្លះក៏រៀងរលាក់ពេលខ្លះក៏រលូនអញ្ចឹងណាបាទ podcast នេះបើនិយាយមែនតើទៅយើងប្រើភាសាសាមញ្ញមែនតើមិនអញ្ចឹងពូបាទដូចជាសម្ដេចគុកដូចជាសម្ដេចអីហ្នឹងបាទពូពូលី
បាទបាទរាខ្ញុំអាសាលឺនិយាយណាថាអូពូលីពីអ្នកខ្ញុំនឹងជាស្ថាបនិកអីហ្នឹងមិនមែនទេការពិតគាត់យើងបង្ហាញមុខឯងអ្នកដែលស្ថាបនិកហ្នឹងគឺថាមេធំធំរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេហើយមិនមែនមានតែផ្នែកភាសាខ្មែរទេនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមយកអាទម្រង់ការផ្សាយមួយនេះយកមកដាក់បញ្ចូលដែរហ្នឹងគឺគ្រប់ភាសាទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមមានដូចគ្នា
អ្នកស្ដាប់យើងចេញពីយើងទៅក៏គេអាចទៅនិយាយជាមួយគ្នាគេបានដែរបង្កើតកម្មវិធី podcast យ៉ាងទូចមួយត្រូវការតែទូរស័ព្ទកូនមីក្រូហ្វូនមួយអាចនិយាយផុសនៅក្នុង YouTube Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាយើងអង្គុយ monitor អង្គុយពិនិត្យមើល comment របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្មែរយើងដាក់ដាក់មកឲ្យយើងណា
បាទ
គឺថាគាត់សុខចិត្តនៅពេលគាត់មិនអាចនិយាយបានភាសាដែលយើងនិយាយ
អញ្ច
ឹងមានន័យដូចថាយើងនឹងនិយាយជំនួស
គាត់ចង់និយាយចឹង
ដែរគាត់ចង់និយាយចឹងដែរបាទ
គាត់ចង់ថាសម្ដេចគុកនឹងដែរប៉ុន្តែមានថាទីមុនទីពលីថានេះបាទអើឃើញមែនតាឃើញខមមិនតាអរគុណដែរលោកសំពលីបាននិយាយជំនួសខ្ញុំបាទ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast ភាគទី52ដែលជាគម្រប់មួយឆ្នាំនៃកម្មវិធី podcast របស់យើងនេះយើងបានចាក់ជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍រួចហើយហើយក៏បានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានទស្សនាមិនបានស្ដាប់ឬមួយក៏ចង់ទៅទស្សនាឬមួយក៏ស្ដាប់ឡើងវិញនោះលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធី podcast របស់យើងឬមួយក៏នៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងទៅយើងបានបង្ហោះកម្មវិធី podcast នេះរួចជាស្រេចទៅហើយបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសំណង់អគារខ្មោចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាត់សំណង់អាគារខ្មោចឬមួយក៏អាគារដែលអ្នកចំនួនចិនបោះបង់ចោលនោះគឺថាបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងក្រុងប្រសេះអនុចំនួនដល់រាប់រយអាគារហើយមិនត្រឹមតែបំផ្លាញដល់សោភ័ណភាពទីក្រុងតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងមានបញ្ហាដល់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយពេលអ្នកជំនួញដែលភៀសច្រានជាជនជាតិចិនបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019មកមានសំណង់អាគារមិនទាន់សាងសង់រួចរាល់រាប់រយអាគារស្ថិតនៅពាសពេញទីក្រុងព្រះសីហនុថ្មីបើបែបនេះក្តីពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហាក់បានคลายខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅវិញដោយត្រូវទៅជួលដីនៅក្បែរតំបន់អាគារខ្មោចដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មដោះស្រាយបំណុលធនាគារការជួលដីដើម្បីលក់ដូរនៅក្បែរតំបន់អាគារខ្មោចអាចមានតម្លៃចន្លោះពីជាង100ដុល្លារទៅ300ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែ
គេដេញដំណោះចង់ឲ្យយើងលក់ទេមួយថ្ងៃ4 5សាដេញយើងដេញនឹងគោនឹងកបីឥឡូវមកនៅខាងនេះគេថាដេញមកនៅខាងនោះណា5ទីនោះមកដល់ឥឡូវបាទពួកបោកប្រែអាស៊ីនេះថាវាជាបោកប្រែចិនអញ្ចឹងអាគេប្រើវាមើលកាគាត់ត្រូវនឹងដេញយើងពួកអស់នេះលេងទេចង់ឲ្យស្នើគ្នាលក់ដូរផងទៅក៏មករបៀបធ្វើការចិនរួចទៅដេញតែខ្មែរគ្នាឯងចង់ងប់នោះអត់មានយល់ខ្មែរហ្នឹងពួកនេះបានពីប្រខែចិនលេងស្គាល់ខ្មែរបងព្រោះជន់ទៅអាយើងទៀតខាងអត្រនឹងដែរស្អប់ហ្នឹងខ្ញុំ
សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគ្មានលទ្ធភាពជួលដីពួកគាត់ត្រូវរៀបចំរទេះឬតូបតូចៗដើម្បីលក់ដូរនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយឬតំបន់ដែលមិនសូវមានពលរដ្ឋឬភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តច្រើនដែលធ្វើឲ្យក្រុមអាជីវករពុំសូវរកប្រាក់ចំណូលបាននោះទេ
ជាពលរដ្ឋគាត់លក់តាមចាំផ្នែកគាត់ពីផ្នែកអញ្ចឹងហើយសុំកុំឲ្យគេដេញមិនឲ្យគេអីអញ្ចឹងទៅពលជាពលរដ្ឋគ្នាមកសិតតែអត់ហើយទៅ
មានមកឆ្នាក់អាស្រ័យលក់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងគេប៉ិតទៅថាគេលក់តាតកន្លែងគេមកអញ្ចឹងអ្នកដែលក្នុងជួលលក់គាត់បានហើយគឺមិនតែយើងលក់ជាងខាងក៏គេដេញគេអត់ឲ្យយើងលក់គេជាងខាងដែរចិនដេញមកគេឲ្យដឹងមកហើយឲ្យយើងលក់លំត្រូវអញ្ចឹងតែកាលមុនលក់កន្លែងជាងខាងអញ្ចឹងទៅចាប់លក់កន្លែងយើងលក់លុកហ្នឹងតែគេអត់គេឲ្យខាងឲ្យគេអញ្ញាតធំមកដេញយើង
តាកតោះរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតោះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមនិងលោកឡុងឌីម៉ង់ដើម្បីសុំការបកស្រាយអំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភា
យើងនឹងប្រាប់គ្រប់រឿងទាំងអស់តែលើពាក់ព័ន្ធការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធការធ្វើធុរកិច្ចនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយហើយបើយើងដោះស្រាយមិនបានទេបញ្ហាហ្នឹងនឹងលឺទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកពិនិត្យសម្រាប់ចុងក្រោយវាអត់កប់ត្រឹមតែសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងថាសូមឲ្យជជែកគ្នាសូមឲ្យពិគ្រោះគ្នាអ្នកដែលមានបញ្ហាយើងកុំអស់សង្ឃឹមឬមួយក៏យើងទុកនៅបញ្ហាហ្នឹងមិនដោះស្រាយ
សំណង់អាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានសរុបជាង 1,000 អាគារក្នុងនោះ362អាគារបានផ្អាកការសាងសង់ដោយឡែក176អាគារផ្សេងទៀតបើទោះបីជាបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ក្តីក៏មកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដំណើរការឬមានវិនិយោគិនណាមកបោះទុននៅឡើយទេ
អ្នកធ្វើក
ការតាមកាស៊ីណូតាមកន្លែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវការហូបចុកដែរអញ្ចឹងអាប្រាក់ខែគាត់តិចតួចហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការទិញអារបស់ឆ្អិនស្រាប់ហ្នឹងដើម្បីញ៉ាំម៉ៃហើយបើសិនជាយើងមិនមានកន្លែងណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់លក់ចាប់ពីម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងណាហើយចាប់ពីម៉ោងប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យគាត់លក់ហើយបើសិនជាយើងដេញពួកគាត់មិនឲ្យលក់អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងអស់ហ្នឹងក៏គាត់មានញ៉ាំដែរមហូបតែគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញហូបបានតម្លៃថោកគួរសមហ្នឹងគឺលក់តាមមកទៀតហ្នឹងហើយបើទឹកម៉ងតាមហាងតាមអីនោះមិនបាត់ទេគាត់មានលទ្ធភាពណាទៅញ៉ាំបើប្រាក់ខែគាត់បានតិចតួចមកគាត់ត្រូវចែកម្លែកទឹកថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកភ្លើងនិងផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារទៀត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024បានប្រកាសស្វែងរកអ្នកជំនួញក្នុងនិងក្រៅស្រុកដើម្បីឲ្យដាក់ទុនវិនិយោគលើសំណង់អាគារខ្មោចទាំងនោះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត1200លានដុល្លារទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបញ្ហាអាគារជាប់គាំងឬអាគារខ្មោចនេះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមិនងាយដោះស្រាយបានទេដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាពុំទាន់មានស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំដើម្បីទាក់ទាញអ្នកជំនួញល្អៗឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមកម្មវិធីហើយថានៅយប់នេះយើងនឹងមានបတ်បត់សម្ភារផ្ទាល់មួយអំពីករណីនៃការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅប្រទេសសង្ហបុរីហើយលោកនៅនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាឥឡូវនេះគឺថាមេដឹកនាំថ្មីនៃសង្ហបុរីកំពុងតែស្បត់ចូលកាន់តំណែងហើយគឺលោកឡូរ៉ែនវងបាទលោកឡូរ៉ែនវងនៅមុនការចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសសង្ហបុរីនេះលោកគឺជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្ហបុរីលោកមានស្នាដៃឆ្នើមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅសង្ហបុរីនេះអាចថានឹងមានជាផ្ដាល់ជាបទពិសោធន៍ឬមួយក៏មេរៀនអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រជាជាតិនានាជាពិសេសករណីនៅកម្ពុជានោះដូច្នេះយើងភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅកាន់អ្នកជំនាញមួយរូបដែលជាភ្ញៀវរបស់យើងជាប្រចាំដែរគឺលោកសេងវ៉ាន់លីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លីពីចម្ងាយផងបាទ
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរតារាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេងមលីដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះហើយដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកនាងអញ្ចឹងថាកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះយើងជជែកអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅសង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនេះក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សង្ហបុរីក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដែរពីព្រោះថាក្រមគ្រួសារត្រកូលីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសសង្ហបុរីនឹងអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សមានន័យថាជំនាន់របស់លោកលីគាន់យូដែលជាឪពុកជាបិតាស្ថាបនិកនៃសង្ហបុរីសម័យទំនើបនឹងគ្រប់គ្រងសង្ហបុរី31ឆ្នាំកូនរបស់គាត់គឺគ្រប់គ្រងសង្ហបុរីរយៈពេល20ឆ្នាំដូច្នេះបើបូកចូលគ្នាទៅគឺ51ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសម័យកាលកដាលមួយទៀតគឺជំនាន់ទី2ជំនាន់លោកគោចុកតុងនឹងក៏ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលីដែរដូច្នេះការឡើងមកកាន់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃសង្ហបុរីរបស់លោកឡូរ៉ែនវងនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅប្រទេសនៃបរិយរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយនេះដូច្នេះលោកដែលជាអ្នកតាមដានផ្ទាល់នៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោកទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរលោកសេងវ៉ាន់លីបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីរបស់សង្គមលោកនេះវាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺចាប់តាំងពីការស្ថាបនិករដ្ឋឯករាជ្យសង្គមឆ្នាំ1965ដែលសង្គមទៅបានអាក្រិកពេញលែងពីចាប់ពួកអង់គ្លេសដោយលោកតារាលើកឡើងជាងថាចាប់តាំងពីការទទួលបានអាក្រិកគឺសន្តិវងជូកូលីឬក៏គ្រួសារលោកលីគុនយូលីសិនឡុងក៏ដូចជាលោកកូឈតុងសត្វតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងបណ្ដាញគ្រួសារជូកូលីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយសារតែតួអង្គថ្មីនៃមេដឹកនាំបន្តវេនរបស់រដ្ឋថៃបានដឹកនាំដល់គណបកសកម្មប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថា People Action Party នេះគឺការចេញអំពីបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពទេពកោសលហើយក៏ដូចជាបុគ្គលដែលធ្វើការរឿងច្បាស់លាស់ហើយកាត់ចេញអំពីប្រព័ន្ធអប់រំក៏ដូចជាពីគ្រួសារដែលធម្មតាដែលកាត់ចេញអំពីការទូទាត់ក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយរបស់សិង្ហបុរី ហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែអ្នកតាមដានដូចខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរជាពិសេសស្ថាប័នអង្គការនានាដែលតែងតែតាមដានអំពីសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាការវិវត្តទូទៅនៃទូនីតិរបស់សង្គមនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកហើយក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយពេលក្នុងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរថាជាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនមួយដែលគួរឲ្យកត់សរសើរហើយអាចចាត់ទុកថាជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់មានដំណំទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងដូចជាកម្ពុជាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេងវណ្លីលោកសេងវណ្លីបានរំលឹកនៅចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកឡូរ៉ែនវងលោកឡូរ៉ែនវងនេះបើអ្នកសង្កេតការអ្នកជំនាញនានានឹងគឺជាទូទៅគេវាយតម្លៃថាគាត់នឹងគឺជាផលិតផលរបស់សង្ហបុរីគឺជា Singaporean product តែម្ដងជាមនុស្សដែលចេញពីវណ្ណៈសាមញ្ញជនធម្មតាហើយរស់នៅក្នុងលំនៅឋានបែបសាមញ្ញរបស់រដ្ឋដែលក្នុងគម្រោងរបស់រដ្ឋទេការបណ្ដុះបណ្ដាលការអប់រំទៀតសោតក៏ឆ្លងកាត់ពីប្រព័ន្ធអប់រំរបស់សង្ហបុរីដោយផ្ទាល់មុនពេលដែលលោកទទួលបានអាហារូបករណ៍មករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅ Michigan នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នឹងដូច្នេះមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានគុណភាពរបស់សង្ហបុរីនឹងតែម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះដែរមានការលើកឡើងអំពីជោគជ័យនៃសង្ហបុរីនឹងគេព្យាយាមពន្យល់ថាសង្ហបុរីនឹងគឺជោគជ័យដោយសារតែមានសសរស្តម្ភសំខាន់ចំនួន3គឺដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានអក្សរកាត់ M P និង H ថាតើលោកសេងមលីអាចជួយពន្យល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេអំពីស្អីទៅជា MPNH ដែលជាគន្លឹះជោគជ័យនៃប្រទេសសង្ហបុរីសម័យទំនើបនេះបាទ
បាទបើយើងមើលអំពីរូបមន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរឬការគ្រប់គ្រងអំណាចនយោបាយនៅសិង្ហបុរីយើងអាចបើយើងតាមបានមើលយើងឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញរបស់សិង្ហបុរីនិងកម្មវិធីដឹកនាំចាស់ចាស់របស់សិង្ហបុរីនៅក្នុងវិស័យនានាតែងតែលើកអំពីរូបមន្ត MPH ជាពិសេសលោកគីសមៅបាននេះដែលជាអតីតទូតរបស់សង្គមពលប្រចាំនៅអង្គការសហវិជាតិក៏ដូចជាប្រធានបរិសរបស់ Dean of Lincoln Yale School of Public Policy សាលាតំបន់កូនយោបាយរបស់សង្គមពលក៏បានលើកឡើងប្រព័ន្ធរូបមន្ត3ហ្នឹងរូបមន្ត3ហ្នឹងអមហ្នឹងគឺមានន័យថា meritocracy ជាប្រព័ន្ធគុណាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធគុណាធិបតេយ្យហ្នឹងសង្គមពលគេមើលឃើញថាប្រព័ន្ធរបស់គេនោះគឺព្យាយាមជ្រើសរើសមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលសុចរិតមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចង់និយាយថាមនុស្សជាអ្នកដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាជាងការតែងតាំងសមាជិកក្រុមគរសាបានជាងឃើញថាថ្មីបាត់តែលោកលីគុនយូដែលជាសាស្ត្រនិករបស់សិង្ហបុរីនិងលីលោកលីសិនឡុងដែលជាកូនច្បងរបស់លីគុនយូក៏ដោយធ្វើតែបាត់លោកជាសមាជិករបស់ទីក្រុងលីតែបើយើងមើលអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកលីគុនយូទាំងលោកកោះឆតុងនិងលោកលីសិនឡុងគឺយើងឃើញយើងស្ទើរតែមិនឃើញតែម្ដងសមាជិកគ្រួសារមេដឹកនាំនៅក្នុងជួរស្ថាប័នរដ្ឋនានាបាទអានេះជាចំណុចទី1ដែលបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃប្រព័ន្ធគណៈធិបតីរបស់សង្គមពោះហើយចំណុចទី2ដែលតាមរបៀបថា P ហ្នឹងគឺមានន័យថា pragmatism ដែលមានន័យថាភាពប្រកបនិយមមិនថាប្រព័ន្ធសម្រាប់សង្គមពោះតាំងពីលោកលីគុនយូរហូតដល់លោកលីសិនឡុងបើឃើញថាមិនថាប្រព័ន្ធមូលធនឬក៏យើងហៅថា capitalist system ឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមនិយម socialist system ទេឲ្យតែប្រព័ន្ធណាដែលថាអាចប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនគួរយកមកអនុវត្តយើងឃើញថាអាចចំណុចត្រង់នេះតាមពិតទៅលោកលីគុនយូផែឆានទទួលអធិពលអំពីលោកតៅសេភិញដែរដែលគេហៅថាឆ្មាឆ្មៅក៏ដោយឆ្មាសក៏ដោយតែចាប់
កដលបាន
ចាប់កដលបានគឺ
ជាឆ្មាល្អបាន
មានប្រសិទ្ធភាព
បាទ
ក៏តែអាចចំណុចត្រង់ pragmatism នោះវាមានភាពអតកលាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺមានភាពអតកលាជាមួយនឹងពាក្យចុងក្រោយទៀតថាឯកមានន័យថា honesty ប្រែថាភាពស្មោះត្រង់ការដែលមានភាពប្រកបនិយមឬក៏ pragmatism ហ្នឹងมันតពន់នឹងសង្គមមិនថាសង្គមប្រជាតៃសង្គមមូលដ្ឋាននិយមឬក៏សង្គមនិយមឲ្យតែចាប់ឲ្យតែធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋ principle ការរំលោភល្អប្រសើរតតែមានភាពស្មោះត្រង់មានភាពក្លាហានហើយអាត្រង់នេះអា honesty ត្រង់នេះគឺតតែហ៊ានអាចកាត់កំចាត់អំពើពុករលួយមិនថាអ្នកនោះជាបកពួករបស់ខ្លួនក៏ដោយស្ថិតនៅក្នុងទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាក៏ដោយគឺត្រូវតែកំចាត់ហើយត្រូវតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះ អង្គើពុករួយជាផ្សេងយើងឃើញថាលោកលីសិនឡុងរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងក៏មានភាពរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិករបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គើពុករួយជាដើមនោះលោកអត់មានការពារទេលោកអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏នីតិវិធីច្បាប់របស់សិង្ហបុរីចាត់ការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អានេះសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សិង្ហបុរីដែលធ្វើតែបាត់តែមជ្ឈដ្ឋានពិភពលោកមើលឃើញថាវាមិនមានវិជ្ជាបត័យពេញទៅផឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីអាវលកិច្ចវិញគឺមានភាពសុក្រិតហើយនឹងទទួលបានការជាគំរូចាត់ទុកថាជាគំរូរបស់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេងវណ្លីអ្វីដែលលោកសេងវណ្លីបញ្យលអំបញ្ញមីនេះតកតងតនឹងរឿង MPH នេះហាក់ដូចជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺម្ដងទៀតគឺ M នឹងតំណាងឲ្យពាក្យថា meritocracy ការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលផ្ដោតទៅលើគុណសម្បត្តិជាចម្បងសមត្ថភាពជាចម្បងហើយករណីលោកលីសិនឡុងនេះម្នាក់ចេះតែលើកឡើងដោយមិនបានមើលថាគាត់នឹងគឺថាបន្តតំណែងពីឪពុកគាត់តាមពិតមិនមែនគាត់បន្តពីឪពុកគាត់ដូចនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ទេមានឆ្លងកាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយបានដល់ចំនួនគាត់ហើយគាត់នេះត្រូវបានប្រជាជនសង្ឃបរិយាជទូទៅប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាជាបញ្ញវន្តដែលមានគុណិតជ្រៅជ្រះមែនទែនការរៀនសូត្រនឹងក៏ខ្លាំងដែរគាត់រៀននៅសាលា Cambridge ផ្នែកគណិតវិទ្យាបានជា top class ផងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងក្រោយមកទៀតគាត់ទៅរៀនខាងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សមត្ថភាពរបស់គាត់គឺពេញទំហឹងគេហ៊ានរហូតដល់ទៅនិយាយថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញខាងគណិតវិទ្យាទៅទៀតហ្នឹងគឺថាជាកម្រិតពិភពលោកតែម្ដងដូច្នេះមេដឹកនាំបែបនេះគឺជាមេដឹកនាំដែលសង្ឃបរិយាជ្រើសរើសចូលមកហើយករណីប្រេកម៉ាធីសឹមដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺឲ្យតែជាផលប្រយោជន៍របស់សង្ឃបរិយាទោះជាទ្រឹស្ដីមូលធននិយមឬមួយក៏សង្គមនិយមក៏សង្ឃបរិយាអនុវត្តបានដែរហើយចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់នេះសំដៅទៅលើគុណភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់សង្ឃបរិយាហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃទៅលើភាពស្មោះត្រង់ហើយលោកសេងម៉ាលីក៏បានលើកឡើងករណីខ្លះដែរការជំនន់រដ្ឋការរបស់លោកលីកွန်យូអីនឹងផងតាំងពីថ្នាក់មន្ត្រីថ្នាក់ទាបរហូតដល់មន្ត្រីកំពូលនឹងបើហ៊ានតែទៅលំហែកាយជាមួយក្រុមអ្នកជំនួញធំអីហ្នឹងគឺថាប្រកាសជាមានបញ្ហាប្រឈមហើយប្រឈមផ្លូវច្បាប់ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីព្រោះថានេះជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយទៅដើរលំហែកាយជាមួយពួកអ្នកជំនួញធំហើយគេឲ្យលុយចឹងទៅប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះចង់ឲ្យលោកសេងម៉ាលីធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងតិចពីព្រោះថាថាពិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំនួននេះក៏ឧស្សាហ៍លើកអំពីចំណុចល្អរបស់សង្ឃបរិយាដែរហើយទំនងជាអាចគេចាត់ទុកសង្ឃបរិយាជារដ្ឋគំរូមួយដែលគេកំពុងធ្វើតាមដែរក៏ប៉ុន្តែថាតើទ្រឹស្ដីទាំង3នេះ meritocracy គុណាធិបតេយ្យ pragmatism ប្រកបនិយមហើយនិងភាពស្មោះត្រង់នេះថាតើអនុវត្តបានទេនៅកម្ពុជាឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញលោកសេងម៉ាលីបាទ
តាមការតាមដានហើយនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងជិតដិតទៅព័ន្ធនឹងសន្តិភាពការគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាផ្ទុយស្រឡះពីការគ្រប់គ្រងបែបរូបមន្តដែលសិង្ហបុរីបែបសិង្ហបុរីបានលើកឡើងអា MPH ហ្នឹងវាមើលទៅការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អំណាចផាក់ផែគ្នាការគ្រប់គ្រងអំណាចការប្រើប្រាស់អំណាចខ្ញុំតែគាត់ថាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់អំណាចហ្នឹងវាចេញរូបរាងខុសគ្នាសិង្ហបុរីអ្នកនយោបាយសិង្ហបុរីគឺយើងនិយាយគេឃើញថាការអនុវត្តតាមទម្រង់អា MPH ហ្នឹងគឺស្វែងឃើញពីការគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនសិង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីទាំងមូលបើយើងមើលអំពីcorruption impact ណា corruption perception impact ឬ CPI នេះយើងឃើញថាសិង្ហបុរីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយតិចបំផុតស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ5ណាបាទមានន័យថាជាប្រទេសដែលមានសុខរិតហើយនឹងមឹងម៉ាត់ទៅលើអាការកម្ចាត់អំពើពុករលួយនេះដោយសារឃើញផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសនិងប្រជាជននឹងច្រើនចំណាយដើម្បីដឹកនាំអ្នកនយោបាយកម្ពុជាពិចារណាគឺតែពីផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារការប្រើប្រាស់អំណាចណា
បាទ
យើងឃើញថាមានដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាបើយើងមើលអំពីទួលនីតិសំខាន់មិនថាជាសមាជិកសភាទេស្ទើរតែទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មឯកជនអានេះខុសគ្នាជាមួយនឹងមានដឹកនាំរបស់សង្ហបរិយាក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយរបស់សង្ហបរិយាដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មតខ្លួនទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកក្នុងវិស័យឯកជនដែរដែលវាខុសអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលកាត់ឡើង តាំងពីសេរីឆ្នាំ1998រហូតដល់បច្ចុប្បន្នតពន្ធនឹងអ្នកនយោបាយមានដំណំកម្ពុជាគឺតពន្ធអាជីវកម្មតខ្លួនឬអាជីវកម្មខ្លួនសានច្រើនលោកភ័យកាវិបេថ្មីនេះយើងឃើញថាវាមានរឿងអសន្តិសុខដែលតពន្ធនឹងអាជីវកម្មបបញ្ឆោតដែលក្រុមអ្នកដែលជិតដិតជាមួយនឹងអ្នកមានតពន្ធជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមអង្គការក្រុមគ្រូជោគជ័យច្រើននេះមានការផ្សារភ្ជាប់អាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកមានតពន្ធនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាចចំណុចទាំងនេះដែលយើងមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់អំណាចយើងហៅបិទសិទ្ធណារ បស់សិង្ហបុរីលទ្ធផលគឺប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនតាំងពីប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានគុណភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដាក់ចំក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមទទួលបានការសាទរពីមជ្ឈដ្ឋានអបាយតម្លៃប្រព័ន្ធនឹងសន្ទុះយុត្តិធម៌ហើយនឹងប្រព័ន្ធនឹងសន្តិសុខសង្គមក៏មានសមត្ថភាពល្អចំណែកឯកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាការប្រើអំណាចបិទសិទ្ធិទីច្រើនគឺជាការបំបិតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមានកំណត់ផ្ទុយក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងដែលវាកំណត់ផ្ទុយដែលមិនយល់ស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបាទនេះវាផ្ទុយស្រឡះពីអរូបមន្តដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើដែលឆន្ទៈពួរឬក៏អ្នកតាមបាននយោបាយនៅតំបន់បច្ចុប្បន្នជាតិមើលឃើញអំពីបាលកិច្ចរបស់សង្គមពួរនៅកម្ពុជាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសីម៉ាលីចំណុចដែលអស់ចាមែនតើទៅទៀតនឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺភាពស្មោះត្រង់